Man patīk, ka tajā ka kīno tev savienojās tik daudz lietas, gan, nezinu, tā kā gan stāsts, gan dramaturģija, gan vizuālās, gan, nezinu, kostīmi, gan mūzika. Nu, tur ir pilnīgi viss, tu būvē, principā, kosmosu pats. Nu, ja mēs runājam par spēlfilmu žanru tieši. Nu, dokumentālais arī, tur ir, nu, citi noteikumi, bet arī ļoti interesanti, īstenībā, nu, jau. Bet nu, tā, ka kāds man būtu nodarbojies ar kīno, un es būtu, nezinu, no bērnības redzējis un skatījusies, un es arī to gribu, tā ne, pilnīgi kaut kā tā. Nu, ļoti nesaistīt, es pat nezinu, ne, es nav tādu racionālu iemeslu, tāpēc. Es kā, ja kuru tev kaut ko ļoti gribas, sagribas, un tad ir kā, nu, eili uz to, jautājums varbūt, cik ātri, un cik tu pats tā kā, nu, kurā brīdī tici vajag vai nevajag. Un tad man likās, ka man ir jāpamēģina. Ja tu, nu, man liekas, tā ir tāda lieta, ko, ja tu nepamēģini, tad, nu, tā kā, man liekas, višu mūžu domā, vajadzēja vai nevajadzēja, tā kā, kādreiz aiziet režiju pastudēt.